Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Papo Francisco hospitaligita. Pro bronchito la papo estis la 24 de februaro hospitaligita en la policlinico Agostino Gemelli. Laula comunicoi della gazetara servo della Sancta Seggio, post faritai examenoi, oni confirmis la infecton della spirai voioi. Crom la terapio, alla papo estis recomendita alterna riposo. Pere della gazetara servo e la hospitalo hodiau li sendis la angelusan messagion, en kiu occase della jubileo de artistoi li avertas che giuste la arto havas en si mem la forton contribui alla disvastigo della pazzo. Salutante la artisto in cui venis al diversae parte della mondo, li esprimis bedauron pro ne povo persone partopreni la celebron. Li dankis alla administra faco por culturo cae educado pro preparo de citiu evento kiu memorigas al ni la gravezon de la arto kiel universala lingvo, kiu disvastigas la belezon cae unuigas la popoloin. La dankvortoin en la messaggio li directas al ciui ciui per pregioi accompanas lin dum citiui tagoi. Same, li dankas alla curacistoi cae al ciui san laboristoi della hospitalo pro ilia zorgeno. Ili plenumas valoran cae tre lacigan laboron. Ni subtenu ilin per la pregio. Aldonis la papo. Ni invitas la auscultantoin de nia elsendo aligi alla pregioi por rapidare sanigo della papo. Via talento ne estas hazardo, gi estas alvoco. La tria evento della jubilea iaro estas la jubileo de artistoi. Pro la hospitaligo della papo, igui programeroi devis esti nuligitai au modifigitai. La hodiavon meson en la Basilico de Sancta Petro celebris la cardinalo José Tolentino de Mendoza. Prefecto della administra faco por culturo, kiu tralegis la predicon antauviditan de la papo por citiu ocaso. Via misio estas ne nur crei belezon, sed malcovri veron, doni vocion al tiui, kiu ne havas vocion, transformi doloron en esperon. Estas la vorti de la papo, kiu memorigas la multnombrei crisoi, economiae, sociae, se principe de animo, de senso, kiu turmentas la mondon. Pro ili, ni povas starigi la demandon, ču ni estas pilgrimantoi au vagantoi. La papo assertas, ke artistoi havas taskon helpi la homaron, ne perdi la directon, ne perdi la horizonton de espero. Espero, kiu ne devas esti mildigita per supražezzo au reductita al conforma rifugio, sed alvocita esti fairo kiu brulas cae lumigas, rencontigio cun la mistero, belezzo kiu superas nin, vero kiu vocas nin. En epoco en kiu novae muroi levigas cae la differenzoi farigas pretexto por divido, la arto povas shaini superflua. Oni povus demandi sin, ču ne existas pli urgiai, pli concretai, pli necessai aferoi por alfronti. La arto ne estas luxo, set necesso de la spirito, ci ne estas escapo, set respondezzo, invito al agado, al voco, crio. Eduki al belezon signifas eduki al esperon. Cae la espero neniam estas disigita de la dramo de la existo. Gi trapasas ciutagan lucton, penoin de la vivo, defioin de nia epoco. Pro tio, la visio de artistoi devas esti profeta, activa en la disvastigo de la renversita logico de la beatezoi. Neniam cesu serci demandi rischi, cae memoru, la espero ne estas illusio, la belezzo ne estas utopio, via talento ne estas hazardo, gi estas alvoco, respondu cun mal avarezzo, cun entusiasmo, cun amo. estas la instigae vortoi ciun la papo directis alla partoprenantoi della jubileo. La ecclesio devas esti familio de gefratoi, ciui cun la sama digno. En la domo de Sancta Marta la de 4 de februaro matene, acceptinte la membroin de la fondaggio Gaudium et Spes, organizo cun la sideo en Porto Rico, la papo dankis pro ilia missio, precipe favore alla plei malriciae, sequante instruon de la concilia constitutio, el ciu ili prenis sia nomon, cae ciun ili omagias per siai agoi. Tiu sense la fondaggio cae giai entreprenoi actualigas la documenton, ciu congruas cun la sinoda spirito de la ecclesio, en ciu ni ciui estas unuigitai en Cristo, formante universalan fratezon, ciel membroi de lia corpo. Tiu unuezzo, assertis la papo, estas atingita per la Sancta Spirito, ciu estas amo, cae ciu manifestigas en solidarezzo, precipe al tiui ciui plei suferas. Nicaragua. Claraninoi forportitai el monachineoi. La subpremo contrau sam malsam opiniantoi dauras en tiu Latin America lando. Pli ol 30 claraninoi estis forportitai en la nocto inter la 20 cae 29 de januaro el 3 monachineoi en Managvo, Matagalpo cae Chinandego. Dum la lasta iaroi plurai religiae congregazioi estis parte au tute forpelite el Nicaragua, precipe pos la debatatae electoi en novembro 2021, ciam Daniel Ortega estis reelectita por la quina, respective quara sin sequa mandato. La usimilae decidoi dum la lasta tempo, la Nicaragua registaro nuligis la juran statuson de pliai 10 asocioi, ciui funcciis ciel neprofitae organizoi, pro cio la nombro de malpermesitae neregistarae organizoi en tiu lando ecde decembro 2018 estas pli ol 5600. Finigis nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.